ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Toliau skaitom Šrimad Mahabharata. Versta. Krishna Dharma Daso. Pirmą dalį, septintas skyrių, tęsim skaityti. Vadinasi, pandavai išsiunčiami iš Hastinapuros. The Pandavas and Kunti emerged from their tunnel some distance from Varanavata. As their eyes became accustomed to the darkness, they proceeded in the direction they had already charted. They were tired and afraid, and they found it difficult to hurry. Seeing this, the tireless Bhima lifted them all onto his vast frame. To everyone's astonishment, he placed his mother on his shoulders, the twins on his two sides, and Yudhishthira and Arjuna on each arm, then ran through the forest, knocking down trees and treading down bushes and brambles. Galim tik įsivaizduot, koks buvo Bhishmos reiškia kūnas stiprus. Jis buvo Vajus sūnus. Jis bėga, neša penkis asmenis, verčia medžius. At dawn they arrived at the Ganges, where another of Vidura's emissaries met. This man was sitting in a boat, and he called out to the Pandavas as they stood measuring the depth of the river with a stone tied to its creeper. Startled, the brothers looked around. Yudhishthira approached the man in the boat, who told them that he had been told by Vidura to wait there for them. He had been there every night for months, carefully watching for signs of the brothers. The man assured Yudhishthira of his credentials by repeating to him the conversation the prince had had with Vidura in the Mlechha Tongyu, explaining that he had come to ferry them across the river and help them on their way. The man said, Vidura has sent his embrace and said that you will surely be victorious over your enemies. He said that you should remain always alert and depend upon the Lord, by whose arrangement auspiciousness will always attend you. Get into this boat quickly, and I shall take you far from here. Mažas įdomus momentas. Rašo, Vidūros patarimas. Priklausykit nuo viešpatės, bet visą laiką budėkite. Saugokitės. Yra nesusipratimas, kad dažnai žmonės galvoja, kad mes galvojam, kad jeigu aš Krišna pasitikiu, viskas bus gerai. Taip, bet reikia ir savo pastangas dėti. Krišna padeda tiem, kas savo padeda, o ne tai, kad aš eisiu per gatvę, aš Krišna pasitikiu ir kai aš eisiu, nei viena mašina manęs nepartrenks. Tai taip nebus. Partrenks. Propelled by an engine and sails. Arba dar vienas pavyzdys. Ja. Aš pasitikiu Krišną, jis man atsiu žmoną arba vyrą. Baktai būna dažnai. Bet kol tu pats neieškosi ir kol tu nebusi budrus, kuri kas čia prie tavęs malasi, kas prie tavęs lenda, na, ar čia tas, ar ne tas asmenybė, tau kaip nieks neįsispręs. Arba aš kartuosiu džiapą ir viskas Krišna man padės. Taip, bet tu turi būti budrus. Tave gali gundyt kažkas. Tu turi saugotis. Aš nuo Krišnos priklausysiu ir mano santykiai šeimai bus geri. Tu gali kiek nori medituoti Dievą, bet jeigu tu neskirsi laiko savo artimiesiams, nieko nebus. Lygiai taip pat ir su kūnu, aš atsiduosiu Dievui. Ir mano kūnas bus sveikas, nu ir nebus, jeigu tu jo nesirūpinsi. Aišku, jeigu tu atsiduodi 100%, pats Krišna tau atneš maisto pamaitint. Bet mūsų atveju reikia ir atsiduot, priklausyti nuo viešpatės, bet ir reikia savo pastangas dėti. Propelled by an engine and sails, the boat moves swiftly. Reiškia buvo motorai, engine rush, reiškia buvo motorai. Propelled by an engine and sails, the boat moved swiftly through the flowing river toward the south. The Pandavas journeyed for some hours and were finally set down on the opposite bank near a broad path leading into the woods. The boatman wished them success and departed, taking with him a message of thanks for Vidura. Vis tiek Vidura dėdė labai labai rūpinosi Pandavais, mes galim matyti. Tas žmogus pasamdytas Viduras mėnesiais, kiekvieną dieną laukdavo brolių, kada ateis. The brothers continued south. They soon entered a dense forest. Feeling tired and hungry, they sat down. Yudhishthira said in an anguished voice, "What could be more painful? Here we are lost in some deep and fearful forest. We don't know if the sinful Purochana has somehow survived and informed Duryodhana of our escape. What dangers lay ahead for us now?" Purochana, turiu primint, buvo vienas iš Duryodhanos paskirtų ministrų, kuris turėjo padegti namą Varanavat. Ir kuris kurio vadovavimu namas buvo ir pastatytas, varnavot, įsakius Duryodhanai. Kunti was exhausted and could walk no further. Mums irgi dažnai būna taip, kai mes einam per tamsų mišką, tas tamsus miškas, baisus miškas, gilus miškas yra mūsų gyvenimas. Šimat Bhagavatam rašo, kad sąlygotas gyvenimas yra kaip gilus, tamsus miškas, pilnas, plėšrūnų, kurie ant kiekvieno žingsnio pasiruošia mus nuskriausti. Išeikim į gatvę, mes nežinom, kas nors patrenks, kas nors nutrauks rankinuką, paims mobiliaką, kaip dabar dažnai. Kažkas vakare mūsų užpult gali, darbe ateinam, nieko neaišku, gal atleis iš darbo, o gal išgirsim, kai mūsų apšneka. Grįšim namo, irgi nieks neaišku, gal pakels šumą, žmona arba vyras, vaikai bus iškrėtę kažką. Ne, nieko negali žinoti, nieko. Ir po to pavargsti, būna, vat, kad pavargsti nuo tų problemų, nuo visko. Tai ir Pandavams tas pats atsitiko. Ir žiūrim, kas bus toliau. Kunti was exhausted and could walk no further. She sat on a tree root, glancing around fearfully. Her sons searched about for a way to go deeper into the jungle. It appeared virtually impregnable with its huge trees and bushes enmeshed in a tight network of creepers. The cries of birds and animals filled the air. Yudhishthira gazed into the forest and said to Bhima, "O mighty son of Vayu, you must again carry us into these dreadful woods. I can see no other way for us to continue." Bhima bowed his head in respect to his elder brother. Kokia buvo kultūra, ne? Nulenkė galvą. Once again he placed his mother and four brothers on his powerful body. When they were all holding on tightly, he ran straight into the forest. He bounded high into the air and broke trees with his feet. Su pėdom vartė medžius, clearing a path as he progressed. Na, galima suvaizduoti, kokia jėga. Tai mistikas, mistinės galės turėjo. Tall flowering trees fell on all sides with great cracking sounds, sending up showers of blossoms. Tai čia su traktoriu, su baisiais. Čiausiam mašinom nepravažiuotum. O čia su kūnu jisai neša keturis asmenis. Penkis. Ir dar varto medžius. Forest animals fled in all directions as the prince crashed through the woods. He seemed like an angry elephant king charging through the jungle. So swift was his movement that Kunti and her sons almost fainted. Still carrying the five of them, Bhima also swam the streams and lakes that crossed his paths. Nu tai tik mistinės galės. As evening fell, they stopped for the night under the shelter of a large banyan tree. Oi, banyano medžiai. Ir labai dideli medžiai. Indijoje teko būti turgui, kuris yra po trim banyano medžiais. Čia buvo navadvipai. Ir vienam iš tų medžių kaimyno viduj buvo padaryta šventykla. Kaip visas kambarys. Kambariukas. Labai stori medžiai, kurių šaknis leidžiasi žemyn. Ir jie labai plačiai išsišakoja ir sudaro tokius pandalus kaip pavėsinės. Tikrai nuostabu ir kiekvienam labai linkiu pamatyti tokius medžius. Bhima sat down his mother and brothers and they fell to the ground, overwhelmed by fatigue, hunger and thirst. Kunti asked Bhima to bring her some water. He replied, I hear the sweet singing of water flow, of waterfowl, not far from here. Undoubtedly, there is a lake nearby. Then flagging, Bhima went at once toward the sound and soon found the lake. After bathing and drinking deeply, he soaked his upper garment and went back to the banyan tree. But by the time he returned, his mother and brothers had fallen into deep sleep. Seeing them lying on the bare ground, Bhima lamented to himself, what more painful sight could there be? Here are my five brothers, who couldn't even sleep in Varanavata, on the costliest of beds, sleeping now on the cold earth. My gentle mother, as delicate and resplendent as the filament of a lotus flower, lies exhausted on the hard forest floor. Bhima wrung his hands in anguish and frustration. If only the Kauravas were present before him now, they would regret their treachery. It was only by the grace of God that Yudhishthira didn't command him to kill them all. Yudhishthira buvo tikrai labai aukšta asmenybė. Jis atleido tiems, kurie juos bandė nužudyti. Čia galim pasimokyti atlaidumą, nuoskaudų atleidimo. Ilga tema. Labai daug tenka susiturti konsultacijose su nuoskaudom žmonių, kaip sunku atleisti ypatingai vyrą, žmoną vyrui, jeigu tai susikaupia. Tokį kieną kartą, kas kažkiek laiko, reikia išsakyti vienas kitam, kas guli ant širdies ir taip nelaikyti savyje. Tai užtvirtint santoką daugeliu procentų. Bhima looked at his sleeping elder brother. Surely he deserved to rule the entire earth. He never abandoned virtue or gave away to anger. Only because of this were the Kauravas still alive. Bhima sighed and looked around. They had traveled many miles through the forest. Perhaps there was a town or village not far away. He would remain awake guarding his brothers, and in the morning they could continue. The prince sat on a root of the banyan tree with his mind and senses alert to danger. Sudok, visą dieną jisai nešė, bėgo kartu su jais, ir po to visą naktį jisai saugojo. Not far from where the brothers had stopped was a massive sol tree on which lived a Rakshasa named Hidimba. He had slept through the day and was just awakening as the Pandavas were falling asleep. Reiškia, Rakshasai, tai yra būtybės, subtiliam plane, turinčios galingus subtilius kūnus, mintančio ir jos minta kuom. Minta krauju ir mėsa. Yawning and stretching his... Reiškia, mes žinom, kad naktį nusileidus salį, saulė prabunda visa šita hebrytė. Dėl to nėra palanku saulė nusileidus kažką tai spręs kažkokius reikalus, mąstyt giliai, planuot, strategisuot. Sukyla tos būtybės, jos paskleidžia savo mentalą. Yra tamagunos metas, jos atsibunda. O diena, ankstyvas rytas, yra satvagunos metas. Ne, prieš saulį tekant 45 minutės brahma muhurta, po to radžagunos metas, tai jos neveikia, jos tamagunos, nes jos kenkia, jos džiaugiasi iš kitų baimės, iš kito streso, iš skriaudimo kitų. Rakshasai. Yawning and stretching his enormous arms, he sniffed the night air. At once he detected the scent of humans nearby. Užuodė. He sat up quickly and called out his sister, who lived on the same tree. Hidimbi, wake up. I smell human flesh. It has been a long time since we tasted our favorite food. Reiškia jau žmogieną, tai jau čia yra jiems skanėstas. My mouth is already watering. Quickly find the humans and, after killing them, bring them here. Tearing their necks with my long fangs, I shall quaff their hot, foaming blood. Both of us shall eat our fill and then dance happily. Nu va, demonų kultūrėlė. Aš žiūrėjau visai prieš gal du metus dokumentinį filmą apie vampyrus. Tai yra žmonės, kurie realiai praktikuoja kraujo gerimą. Va, tai yra New York'e jų labai daug yra. Rodo klubus, rodo jų tokios kaip kongregacijas. Kiekvienai kongregacijai yra lyderis, po to tie lyderiai susirenka. Ir rengiasi grinai, va, kaip... Kaip demonai, juodos spalvos pagrindė, auskarai visur, geria kraują. Tamagunos kultūra. Tu prasme, kad jie kontaktuoja su panašaus, su panašiam būtybėm. Rakšas yra dvasių kategorijai, piktųjų yra aukštesniai kategorijai, yra galingi. The Rakshas woman shook her long orange hair and opened her blood red eyes. Susidomim, kokie plaukai spalvos. Orange. Kaip apelsino spalva. Raudonas akis. Ne? She cackled and looked at the long claws protruding from her black fingers. Iškia. Juodi pirštai. Ilgi nagai. Tai jau panašiai tie vampyrai elgiasi. Jie net nešiojo dantis specialiai, užsideda vampyriškus. Hidimbi and her brother had often slain and eaten helpless travelers. Swinging down from the branch, she went silently through the trees, following the scent. Reiškinai judėjo kom oru. No medžio į medžio. In a few minutes she arrived at the spot where the Pandavas lay. The Rakshasi saw the invincible Bhima seated nearby. As soon as her eyes fell upon him, her heart was moved by desire. The prince looked like a god. His skin was the color of molten gold, and his shoulders resembled those of a lion. His neck resembled a conch, and his eyes were like large lotus petals. Reiškia, kaklas kaip kriauklės, kas pamatė, matėme, jeigu didelės indiškas kriauklės, jos tokios yra gracingos, bet labai tvirtos, išraiškos tokios, taip ir kaklas bimas buvo. Labai gražus palyginimas. Ir reiškia, oda kokia buvo? Aukso spalvos. Ne? Hidimbi decided immediately that he should be her husband. If she killed him, she and her brother would enjoy the brief pleasure of eating his flesh. But if she united with him, her pleasure would be far greater. Nu va, santykį egoizmo paremti. Jeigu užmušim, tai tik trumpai pasitenkinsim. Bet jeigu ištekėsiu, džiaugsmai bus didesni. Ha? Taip ir žmonės santykiuose labai dažnai daro. Išpeša kuo didesnė naudą. Deciding to ignore her brother's order, Hidimbi assumed the form of a beautiful woman, decorated with celestial ornaments and clothed in crimson silks. She walked slowly up to Bhima. Viškai jie gali keis pavidalus. With a bashful smile, she said, O best of men, who are you and what brings you to this dark and dangerous forest? Who are these godlike men laying on the ground? And who is that woman of transcendent beauty lying with him? Kunti turėjo palaiminimą, jinai neseno. Nors jinai buvo jų mama, jinai buvo, atrodė taip pat jaunai kaip ir jie. Bhima looked at her in surprise. Was she the forest deity? Kiekvienas miškas turi dievybę. What was such a beautiful woman doing alone at night in such a place? He listened carefully as Hidimbi continued. This forest belongs to my brother Hidimba, a powerful man eating rakshasa. With the intention of eating your flesh, he sent me here to kill you. Bent jau buvo darybė jos ta, kad jinai buvo atvirai tiesiai pasakę. She raised her hand as Bhima suddenly stood up. Don't fear, I have been smitten with desire upon seeing you, who are as handsome as a god. Please accept me as your wife, for I am being victimized by Cupid's shafts. Kupidonų strėlių, peršauta širdis. Hidimbi told Bhima that she would save him from her brother. Jis nežinojo, koks Bhima stiprus. She would carry him through the sky and far away from Hidimba. Then they could enjoy together in a celestial mountain region. Iškinai galėdavo priartėti prie kažkokio, buvo leista jai dangiško kalno. Bhima sat down, he shook his head, O Rakshasi, how do you expect me to abandon my sleeping mother and brother simply to gratify my lust? O, vėlgi, ne taip kaip, vėlgi, koks lygmuo, ne? Aš geismo netenkinsiu, nes yra pareiga. Aiškia, darybės guna virš aistros. O pas mus, kaip vyrai susiranda kitas, labai daug atvejų pastiruoju metu turiu konsultacijų su neištikimybė. Vienas vaikas, du vaikai, trys vaikai, keturis vaikai, nesvarbu. Kita moteris ir bėga. Dažniausiai jaunesnė būna. Tas pats iš moterų pusių. Bet iš vyrų, kol kažkaip daugiau pasitaiko, bent jau mano praktikai, kad bėga pas kitą. Hidimbi looked down at the sleeping Pandavas and Kunti. Wake them up, I shall carry you all away from this place. Bhima shook his head again. I shall not wake my mother and brothers out of fear of any rakshasa. There is no rakshasa, yaksha or gandharva, able to withstand my strength. O beautifully shaped lady, you may stay or go as you please, or if you like, you may send your man-eating brother to me. As they were speaking together, Hidimba was becoming impatient. Moteriška savybė. Nekantrimas. Where was his foolish sister? Ai, čia, kaip sako, atsiprašau, Hidimba, čia buvo brolis, nekantrus. Nekantrus buvo jis dėl to, kad jisai laukė pasitenkinimo. Mes irgi būnam nekantrus, kai kada bus prasadas, arba kada atlyginimą išmokės, Abacadamanya pabuchoas serpagis. Where was his foolish sister? Why had she not returned? The Rakshasa jumped down from his tree and moved toward the human scent. Reiškia, pas juos uslė labai išlavint. He dimly sensed her brother's approach, and she became alarmed. She pleaded with Bhima, please don't argue with me. My brother is coming. Don't tarry here and become his meal. Wake up the others and allow me to rescue all of you. Bhima smiled simply. This cannibal presents no problem to me. Indeed, I shall kill him here before your eyes. Don't consider me an ordinary human being. My two arms are like the trunks of mighty elephants, and my thighs resemble iron clubs. My prowess is no less than Indra himself. I fear nothing. Bhima žinojo, kad jisai nepaprastas yra. Hidimbi was still doubtful. She had seen the Rakshasa giants prove their superiority over man on many occasions. They were more or on a level with the celestials than with the humans. It was a real human who could overpower a Rakshasa. Šimat Bhagatam, kada vardina hierarchiją pagal galimybės kūnų, žmonės stovi žemiau negu dvasios. Na, tai yra įdomu dėl to, kad rakšasai yra subtiliam lygyje. Jie turi, jie, pavyzdžiui, gali keisti pavidalus. Na, jie turi mistinių galių. Jie gali judėti lengviau ir atvė. Dėl to jie yra aukščiau tam tikrų aspektų. Praktiškai visais gali būti aukščiau. Bhima looked over Hidimbi's shoulder and saw her brother approaching. He was as dark as a rain cloud and he had hideous features. His ears were shaped like arrows. Ausis kaip strėlės, reiškia smailėjančios ausis. And the shock of red hair on his head stood erect. Na, reiškia, kaip pankai tas pasikelia plaukus. Taip ir jau matom, supraskim, čia yra, jeigu tu turi agresiją, tu pradėsi rengtis taip, kaip tos būtybės atrodo. Nes tu įeini tą pačią vibraciją, kaip ir tos būtybės. Ir eina jų kultūra. Raudoni plaukai, juodos spalvos, pakelti plaukai, arba palaidi plaukai, ne, mėsa, kraujas, vynas, linksmybės. Nereikia galvot, kad kultūra, vat, mes, kad turim žemį, jinai yra, kiekviena kultūra yra pusdėvių kultūra, yra demonų kultūra. Reiškia, ir kiekviena kultūra atspindi tam tikrą visatos lygmenį. His powerful body, clad in a loin cloth, was covered in a wiry red hair. Rudoni plaukai. The Rakshasa was as tall as a tree and had broad shoulders. His arms, thick like tree trunks, reached down to his knees. Čia labai įdomu, prašo formą tam tikrą. Viena iš 8 400 000. Tai yra viena iš 400 000 formų. 400 000 formų yra žmogaus gyvės formas. His huge mouth was open, revealing rows of fearful fangs. Rows of fearful fangs. He opened his crimson eyes in surprise as he saw his sister standing in a human form next to Bhima. Seeing her so beautifully bedecked with celestial ornaments, Hidimba immediately understood that she had become lustful toward the human. He spoke angrily. Who is so foolish as to create obstacles for me when I am hungry? Oh, sister, have you become so senseless that you don't fear my anger? Iškeno, sesės turėdavo klausyti brolio. Mediniais laikais. Ir netgi tarp rakšas su kultūroje yra šitas. Fie upon you, O unchaste woman. Simply out of lust, you are ready to do me an injury and sacrifice the very honor of our race. I shall kill you along with these humans. Šia jokio, nu, at kita kultūra. Gali užmurs savo sesę. Ir va, rasai, aišku, reiškia, jie, kadangi žmonių priešai, tai nebuvo rekomenduojama rakšasam. Ir iki šiol nėra, nes jie iki šiol yra egzistuoja. Čia, amžin, kol visata yra tol, jų forma irgi yra. Jie negali vestis, negali, reiškia, kaip ta žodis. Žodžiu, negali būti miksas žmogaus ir rakšas. Nėra rekomenduojama. Nes žmogaus forma skaitos yra labai žemos kategorijos forma. Pressing his teeth together, Hidimba ran at his sister with his arms raised. O, visa meilė baigėsi. Iškiai yra įžeidimas, kad jį jam netnešė mėsos. Bima stood up at once and stepped forward. His voice boomed out. Stop, how dare you awaken my peacefully sleeping brothers? Nor should you attack this innocent woman, a weak-minded one. Your sister is not in control of herself. She has been brought under Cupid's control. Therefore, she shouldn't be punished. Škebima saugo silpnesnius. Bima smiled scornfully at the cannibal. Challenging him to fight, the prince said, Today you shall reach the land of the dead. I will pound your head to pieces. Your sister shall see me drag your mountain-like frame, even as a lion drags an elephant. Iškino, aišku, jo kūnas rakšarso buvo žymiai didesnis negu Bimas. Hawks, vultures and jackals will then gleefully tear apart your corpse. Today this forest shall be rendered safe for all travelers. Hidimba flared up. He laughed at the human's impudence. Nu, faktiškai, rakšas visą laiką žmonės nugalėdavo. Advancing toward Bima, the cannibal screamed, What use is this boasting? First accomplish all this and then speak. You think yourself strong, but you shall learn the truth today. For now your brothers may sleep peacefully. First I shall kill you, O foul-mouthed one. After drinking your blood, I will then slay the others. The Rakshasa rushed at Bima, with his arms outstretched. Bima immediately seized the giant's arms, and, not wanting to disturb his sleeping brothers, dragged him away a full 32 cubits, even as a lion might drag a small deer. Nežinau, ką reiškia cubits. Tuoj sekundėlę pažiūrėsiu žodinę. Kas čia reiškia tas cubits? Įdomus momentas. Tikrai labai įdomus momentas. Kiek Bima turėjo jėgos. Nerandu. Gerai, toliau skaitam. Hidimba broke free from Bima's hold and wrapped his arms around him. He tightened his grasp and tried to crush him to death. Bima was unharmed. Even while held in the Rakshasa's powerful grip, Bima pulled him still further away so that his terrible yells might not disturb the others. Jis kaip meistras ir kovoja su. Osmenų meistas kovoja su rakšasu ir kad kiti būtų neišbūdinti. He then burst free from Hidimba and clasped him in turn. The two fighters displayed their might as they lifted and hurled each other violently. They crashed about like two great elephants fighting for supremacy. Huge trees were smashed and splintered. The noise awoke the other princes and their mother. They sat up and looked around. They were astonished to see the extraordinary beautiful Hidimbi. Couldn't address her with gentle words. O celestial maiden, who are you? To whom do you belong? Why have you come to this forest? Are you the forest deity or an apsara? Please tell me everything. Hidimbi explained who she was and how she had come to be standing there. Pointing to the combatants, she said, I have chosen your golden-hued and immensely powerful son as my husband. Greatly angered by this, my brother has attacked him. See now how they struggle together, man and a rakshasa, filling the forest with their roars. Yudhishthira and the other Pandavas stood up hastily and looked across at Bhima. He was pounding Hidimba with his fists, making a sound like thunderclaps. Kshatri Rakshatri Rishkat. Pats Vyashpats Sunchi Yam Kovas. The Rakshasa pressed forward and reached for Bhima's neck with his large hands. As they grappled, a dust cloud rose and covered them. They appeared like two cliffs enveloped in mist. Arjuna ran over and with a smile on his lips said to his brother, "O mighty Iron One, why did you not wake me? I can see that you are growing tired fighting this terrible Rakshasa. Rest now and I shall kill him. Nakula and Sahadeva will protect our mother." Arjuna was taunting his brother only to incite his anger, and his words had the desired effect. Bhima blazed up with fury and replied, "You need only be a spectator, dear brother. Have no fear. Now that this evil cannibal has entered my clutches, he shall not escape with his life." Arjuna urged Bhima to make haste. Twilight was approaching, and the Rakshasa's strength would be doubled. Rishka, Twilight, no? В дурнакти, Ракшаса яга судвигубея. Ir šitą reikia atsiminti, kad vidurnaktį Rakšasa jėga sustiprėja. Dėl to прошу, Твайлайт yra Saulėlydis. Nu jo, Saulėlydį. Twilight was approaching. Bhima should kill him at once before he was able to use mystic powers and illusions to fight. Matai, įdomu. Rakšas turėjo mistinius galias ir iliuzijas, kurias galėjo panaudoti. Čia aš nesuprantu, ar šiuo atveju Twilight yra prietema, sutema, prieblanda, saulėlydis, aušra. Tai va taip ir neaišku, ar čia turima mintį saulėlydis ar aušra. Čia turbūt bus saulėlydis. Saulėlydis bus. Taip, saulėlydis. Man atrodo, nes saulė nusileidus sustiprėja. Bhima summoned his father Vayu's latent power. With a roar, he lifted the Rakshas above his head. Whirling him around, Bhima said, "O cannibal," iškai pradėjo sukti aplinksą, "you have led a life of sin. Your existence has been in vain. Therefore you deserved an unholy death. Now I shall slay you like the beast you are, thereby freeing this forest from its thorny plants." Bhima whirled the Rakshasa 100 times and dashed him to the ground. Hidimba let out a terrible roar which reverberated around the forest like a massive drum. Now Hidimba was only semi-conscious. Bhima lifted him again and by smashing him onto the trunk of a large salt tree, broke his back in two. He then stood up and smiled at his brothers, who by then had gathered around him. They embraced him and, looking at the lifeless form of the giant Rakshasa, congratulated him for his incredible feat. No one. Taip leido laiką. Pandavų broliai. Ir tokie buvo Bhima žaidimai. Reiškia, 100 kartų išsukti Rakšasą ir trenkti jį ant žemės, trenkia pusiau samoningas, ir po to į kamieną trenkė ir sulaužė, perlaužė dvi dalis. Iš tikrųjų, nors minutę pamatyti tokios kovos, atstoto viso gyvenimo vaizdus. Ir tie žaidimai šitie, kuriuos atliko pandavai, nes pandavai yra amžinai išvaduotos asmenybės, turinčios, nu, nežinau, ar amžinai išvaduotos reikės pasiteirauti, jie buvo gimę iš pusdievių, bet Ardžuna tai tikrai žinau. Bet jie visi turėjo savo asmeninius santykius su Krišna. Va. Dėl to viską, ką jie darė, apie juos skaitant, mes valomės, mes su jais kontaktuojam, jie iki šiol yra, jie toliau atlieka savo veiklą kažkokią tai, žaidimuose Krišnas dalyvauja, matomai. Ir apie juos skaityti yra labai malonu, ir kartu, ir materialia prasme, ir dvasinė prasme. Mahabharata iš tikrųjų yra nuostabus kūrinys ir visiems patariu, linkiu skaityti ir apmastyti. Kiekviena istorija turi savo kažkokius tai savo turi kažkas pamokas ir čia va, galim labai daug visokių matyti pamokų ir per tas istorijas atsiminti savo gyvenimo situacijose, kada reikės geismą aukoti į pareigą, na, kaip Bhima padarė. Net pandavai pagalvo, kas čia yra dieviška būtybė stovi. Mums dažnai reikia, kada reikia laikytis keturių principų, reikia aukoti ką geismą į pareigą, pareigą prieš mokytoją, prieš Dievą, nelaužyti principų. Lygiai taip pat pasiaukojimas, ne, visi miego, Bhimai reikėjo budėti ir kiek galima pritaikyti gyvenime. Bhima rodo pavyzdį, čia daugiau gal vyram, kad reikia pirmą pasirūpinti vaikais, žmona savo, motina, visi, kurie yra silpnesni fiziškai, psichologiškai. Pasiaukojimo, o ne tai, kad kautis aš dabar. Kodėl aš, o kodėl aš, o kodėl aš, o kodėl aš turiu daryti. Visai kitos vertybės. Vienoj paprasčiausiai vienoj pastraipėliai. Toliau, kaip svarbu turėti yra gerus. Kaip yra, koks didelis turtas yra turėti globėjus, tokius kaip vidūra, kurie tave globėjai, arba tau gera linkinti žmonės, ypatingai su didesnė patirtim, kaip vidūra. Visą laiką apsaugos tave. Ne? Kaip gerai yra turėti, gerai sutarti su savo broliais. Ne? Kad jie visą laiką taip gali pasirūpinti ir padėti. Ne? Ir kaip svarbu yra globoti, nepykti ant moterų. Globoti moteris, jeigu jos kažkaip tai gal vedamos emocijų pasielgia kaip Bhima. Nepyko jis ant tos Rakšasis, nu, žėjo geismas, nu, suprato, dar ją net apsaugojo. Nu, galėjo išbarti, galėjo ten susikauti ar dar kažką padaryti. Tai va, daug dalykų galima išmokti. Ir kitą kartą skaitysim jau 8 skyrių. Mahabharatas, pirmos dalies. Hare Krishna.